Ministry y'ekikula ky'abantu emirimu n'enkulaakula naye yagala ebitongole okutandika okussaawo enkola ey'okwogera n'abakozi ng'omu ku kafuba okulwanyisa omuwendo gw'abakozi abakosebwa olw'obulwadde obw'omutwe okugenda gweyongera ennyo naddala ensangi zino. Abaministry ekikula ky'abantu bategeezezza nti ebibalo bye balina biraga nti omuwendo gw'abakozi abafuna obukosefu ku bwongo nga bali ku mirimu gweyongedde olw'ensonga ez'enjawulo nga zeekuusa ku mbeera mwe bakolera ezibanyigiriza. Bw'abadde mu lukungaana lwa bannamawulire olubadde ku kitebe ky'amawulire ga gavumenti okwogera ku nteekateeka ez'okukuza olunaku lw'okutumbula obukuumi bw'abakozi nga bali ku mirimu olubadde ku kitebe ky'amawulire ga gavumenti mu ggwanga ekya Uganda Media Center. Minisita Mbezi avunaanyizibwa ku bakozi Esther Anyakun agambye nti ekiseera kituuse ebitongole byegatte mu lutalo olw'okulwanyisa embeera eno naddala nga bafuna abakugu abasobola okubudaabuda abakozi baabwe. Minisita Esther Anyakun era akuutidde ebitongole okulaba nti bisaawo olunaku abakozi lwe basobola okukozesa okuwummuza obwongo okusinga okusessira ku kukola obukozi nga beetaaga okwongera okwebeereramu.
Ene ensonga egenda kubeera nsonga nnene nnyo era kijja ku affectinga emirimu gyaffe kyaffectinge n'abaana baffe kubanga bw'obeera production ng'omuzadde n'abaana mu maka oba tebasobola okuba nga bagenda ku ssomero oba tebasmaira ina long effect. So nga ministry of gender ffe twatandika dda okukola exercises buli lwakutaano fenafena nammwe abamawulire kutandika okulaba mukolera wamu exercises. Then measures ffe nga ministry of gender tukola inspection tutambula era nange mbadde ntambulanga n'abantu aba Oshbang department tugenda kujja eri gye mukolera kubanga kifunumye bulungi nti nammwe muba mwine ebizibu abamawulire tugenda kujja mu organizations zammwe employers bamwe tutegeragane nabo nti abaana abakola nabo bali protected bafuna ekyemisana bali bulungi kwegamba ina ne mental health safety baina counseling sessions n'okulaba nti mwatandika okubanga mukola exercises. So fena fena ng'eggwanga twagala kukola exercises buli lwakutaano oregulo kubanga awo muntu abeera nga alaxizizeemu nga ino kati obwongo okugenda mu wiki. So tulabe nnyo nga bannayuganda nti tulagana wamu tulabe abaana baffe nga basobola.
Minisita ategeezezza nti abakozesa mu bitongole eby'enjawulo bagwanidde okufaayo ennyo eri obulamu bw'abakozi baabwe.
Oyinza okubeera ng'okola nga tebakusasula bulungi okola nga abaana balwadde ate ng'olina okukola bakama abo bakwita olina okugenda ku mirimu ate ng'olina ebizibu ofuna mental health ebizibu biba bingi. Oyinza okuba ng'okola ate nga nawe kenyi nti weewulira bulungi nga naye nga baagala okole kugamba ebintu bingi nnyo ebituluganya abantu ku mirimu gyabwe. So twagala kulaba nti buli organization ngaffe era twagiteeka mu act yaffe ku bill yaffe okulaba nti buli organization einayo program mu organizations abaana gye bakolera eya mental health okubanga ne counseling ufuneyo omuntu asobola okubanga counseling abantu ku mirimu ekyo nakirabye ku organizations ezimu naye ezisinga nnyonyonyo mu Uganda tutuziina. Twalabye ku mawulire abeebutabika bagambye nti mental health yeyongeddeyo era bagambye nti nga emyaka 2020-2040 enamba zigenda kweyongera. So tukalagane wamu nga gavumenti tulabe nti buli organization inayo mental health program abaana gye bakolera ne safety issues awali ne counseling